Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaataa fi jilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala immoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetirbaandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiloheerzii 15320 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan jilbata immoo sa'aatii 1 guutuudhaaf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Hara guyyaansaa roobii muddee 9 bara 2015 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo nagaan keenya kabajaaf ulfina. Sagalee bilisummaa Oromoo irraa bakka jirtan maratti isin haadha qabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Qophiilee beeksisuudhaan hanga xumuraatti isiniin waliin kan turu an Ibsaa Gaaddisaati. Akkuma beekamu jalqabni qophii keenyaa oduudha. Akka oduun xumurameen ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa bahetu isiniif dhiyaata. Akka ibsi xumurameen fincila diddaa gabrummaa yeroo ammaa guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru irratti gabaasaa bal'aa qabnu isin biraan geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Am gara jaala oduu dubbisuutan isin ceesisa.
Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu har'aa waliin an waaqoon oleeti. Abdii fi gaachin uummata Oromoo woboon godina bahaa loltootaa fi poolisoota federaalaa wayyaanee barattootaa fi uummata irratti roorrisaa jiran haleeluun hidhattoota diinaa 23 ol hojiin ala gode. Poolisoota sirna wayyaanee 2 oggaa boji'u hidhamtoota Oromoo 21 ol ta'an hidhaadhaa baase. Mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa uummata Oromoo dhugoomsuuf falmaa karaa hidhannoo godhaa jiru karaa hundaanuu jabeessaa kan jiru gootichi woboo haleellaa diinaa fi ergamtoota diinaa irratti fudhataa jiruun muddee 5-7 bara 2015 bahaa fi lixa Harargee keessatti loltootaa fi poolisoota wayyaanee irratti injifannoo boonsaa galmeessuun 23 ol hojiin ala gochuu ajajni woboo godina bahaa oduu tarkaanfii waraanaa muddee 7 bara 2015 sagalee bilisummaa Oromoof ergeen beeksisee jira. Haaluma kanaan humni addaa woboo muddee 7 bara 2015 bahaa Harargee ona haroomayyaa bakka daammootaa jedhamutti poolisoota wayyaanee barattootaa fi uummata doorsisuuf bobbaafaman haleelee tokko battalatti hoggaa ajjeesu hedduu isaanii madoo taasisee jira. Uummanni naannoos aarii qabu poolisaa ajjeefame kanatti baataa akka ture ibsameera. Tarkaanfii kanaan walqabatee mootummaa wayyaanee humna federaalaa guddaa daamotaa baatee qeyyarsaa fi kan kana fakkaatanitti bobbaasuun uummata gooluu yaalus barattoonnii fi uummanni gamtaan ta'uun fincila diddaa gabrummaa jabaa finiinsaa akka jiran beekuun danda'ameera. Fincila diddaa gabrummaa deemaa jiru keessatti barataan Muraad Abdii Ibraahim jedhamu hidhattoota wayyaaneen akka wareegames barameera. Humni addaa woboo tarkaanfii isaatti fufuun muddee 6 bara 2015 bahaa Harargee ona haroomayyaa bakka Mayyaa qarree jedhamutti poolisoota wayyaanee sochii fincila diddaa gabrummaa fi mormii maastar pilaanii Finfinneef uummatnii fi barattoonni geggeessaa jiran dhaamsuuf bobbaafaman haleelee tokko yeroo keessaa ajjeesu poolisoota 2 immoo hidhannoo isaanii guutuu waliin boji'u ajajni woboo godina bahaa dabalee beeksisee jira. Humni addaa woboo tarkaanfii kanaan ilmaan Oromoo kan barattoonnii fi manguddootni biyyaa umriin isaanii 61 ta'uu keessatti argaman namoota 21 ol ta'an hidhaa keessaa bilisa baasee gadi dhiisus ajajni woboo godina bahaa dabalee beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo godina bahaa tarkaanfii isaa jabeessee itti fufuun muddee 6 bara 2015 bahaa Harargee naannoo Harar ona faadis yookaan bakkoo bakka faqqadaa jedhamutti waraana wayyaanee irratti haleellaa fudhateen 5 battalumatti hoggaa irraa ajjeesu 7 ol ammoo haalaan madeessu isaa ajajni woboo godina bahaa oduu tarkaanfii sagalee bilisummaa Oromootti ergeen beeksisee jira. halella diina ratti fudatu cimse tifwe kanjiru gotichi worana bilisuma oromo godina baha muddesham barakumala mafkudashan itisli taharge nanno galamso ona dikicha bakkasire loyna jeromutti umna federala wayane ummata goluf dirqa mafudata ngiratti halella gegesen diina irrasa diajese yahol ogga madesu qawwek lashishan hidanno walin irrabojun danta kapso bilisuma oromof akka olche ajajino bogudina baha dabale hubachi sera sochi sababalli fatufi tarkan fi dina fi lukkele dina kannen gufu kapso bilisuma oromotan irratti fudatu cimse tifuf tattafi sadachan kan dabalu tau uran bilisuma oromoyse umman kenya harqo tagabrumma ofirra darbe biyesa gubatti bilisan jiraachuf sinchila didda gabrumma jalqabicimse akka tifufus hirena kanan dammatera diha oromiya magala gimbitti woranni wayyane walitti dukasun polisonni federala sirna wayyane sadi ajjefaman odun sagale bilisumma oromo dakkabe akkawachi sutti mudde torba barakumala malkudashan godina lita wallagga magala gimbitti hidatto ta wayyane polisota federala fi kannen oromiya giddutti lolli geggefamera lola polisota federala barattota fi ummata qiyafatani rukutu jedu qajel fama hogganota TPLF irra kallattin fudatani bobbani jirani fi polisota oromiya giddutti ta'e kana irratti polisonni federala wayyane sadi ajjefamun isani hubatamera polisonni ajjefaman kunis antane yabinnati fi maqoya kannen jedaman ta'ones gabafamera maddi wallabbi kanas polisonni federala sirna wayyane fa amanamotan barattota fi ummata karana gayen gaffi mirga kaasa jiranitti kallattin dukasufi tarkafi humna oli karre biche dabalatu irratti fudachu isani mormu iyokan durada abbachu polisota oromiya kannen midamni ummata isani tidagamu giddutti tayeni mudde lama barakumalama kudashan magala gimbitti hotel azamalak jiramu kesetti ajijota worana wayyane lama irratti tarkafi fudatamen tokko gado tokko madawun kan iyadatamuda addi bilisumma oromo ilman oromo polisa loltuvi tika wayyane kesetti argaman gaffi mirgaf barattota fi ummata harka qullahi rirani jiranitti dukasu irrada abbatani gama ummata isani gurun mirga sabichaf akkafalman irradeddebe yamiche goda akkajiru bekkamada odutu muratin tumsi bilisumma fi demokrasi ummatota ummatton etiopia kesetti argaman hundumtu akkasamicha fi qircanna lafadurada abbatani ibsa basen waamicha dabarse tumsida abule mirgehere murte fannata manashan addablusumma oromo addablusumma biyole sogaden addablusumma biyole sidama sochiblusumma ummato ta benshangulifi sochiblusumma ummata gambellatin yaramikun kana kambesise ibsa matadure humni worana fi polisi sirna namanyata motumma etiopia baratto ta oromo karana gaya heere gegge sanratti dukasa jira jedun baseni umnoonni waraanaafi poolisoonni sirnicha barattoota oromoo meesha maleeyyi karaa nagaa maastar pilaanii finfinnee fi saamicha lafaa morman irratti dhukaasa banuudhaan miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuu balaaleffateera mootummaan wayyaanee waggaa tokko dura karoora maastar pilaanii finfinnee jedhuun eegalu kan ibsu ibsii tumsa bilisummaa fi dimokiraasii uummattoota karoorichi lammiilee oromoo naannicha jiraatan beekumsaa fi fedhii isaanii malee guutumatti kan buqqisu ta'uu isaarraa ummata oromo biratti mormii guddaa uumuu ibse mormii kanaanis barattoonni yuunivarsiitii fi manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa jahatamaa ol ta'an humnoota wayyaaneen ajjeefamuu fi dhibba lamaa ol madeeffamuu kan yaadachiisu ibsi tumsicha erga gara waggaa tokko callisanii riphanii booda muummeen ministeraa fi qondaalonni mootummaa dhiyoo kana karoora maastar pilaanii finfinnee hojii irra oolchuuf murtii qaban ibsuurraa guutummaa oromiyaa keessatti barattoonni fi ummanni mormii kaasuu fincilaa jiraachuu addeesse mootummaa wayyaanee waggaa tokko dura karoora maastar pilaanii finfinnee jedhuun eegaluu kan ibsu ibsi tumsa bilisummaa fi dimokiraasii uummattoota karoorichi lammiilee oromoo naannicha jiraatan beekumsaa fi fedhii isaanii malee guutumatti kan buqqisu ta'uu isaarrayyuu ummata oromoo biratti mormii guddaa uumuu ibse mormii kanaanis barattoonni yuunivarsiitii fi manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa jahatamaa ol ta'an humnoota wayyaaneen ajjeefamuu fi dhibba lamaa ol madeeffamuu kan yaadachiisu ibsi tumsicha erga gara waggaa tokko callisanii riphanii booda muummeen ministeraa fi qondaalonni mootummaa dhiyoo kana karoora maastar pilaanii finfinnee hojii irra oolchuuf murtii qaban ibsuurraa guutummaa oromiyaa keessatti barattoonni fi ummanni mormii kaasuun fincilaa jiraachuu addeesse muddee tokko fi lama bara 2015 hiriirri mormii jaban oromiyaa bakkoota akka agaafra ayraa yookaan gulliso baantu buraayu caanco daalo diisho finfinnee gaasaraa gimbi gudar haramayaa horro guduru jaarraa mattu sabro jaarso laalo asab gidda ayyaana mandi najjo qilxu karra sabbata waliso fi xuqurincinnitti dabalate manneen barnootaa sadarkaa duraa fi yuunivarsiitiiwwan akkasumas magaalotaa fi baadiyaalee oromiyaa adda addaa keessatti gaggeeffamu ibse bakkoota hundattu humnoonni tikaa TPLF fi poolisoonni tarkaanfisuu kan eessaa fudhachuun ajjeesuu fi dhibbootaan madeessuu ibse gochaa kanas baraaleffateera. Gochaa gara jabinaa ilmaan Oromoo maastar pilaanii Finfinnee mormanii fi gaaffii mirgaa kaasan irratti humnoota wayyaaneetiin fudhatamaa jiru akka balaaleffatu kan beeksise tumsi bilisummaa fi dimookiraasii uummattootaa humnoonni bilisummaa uummattootaaf qabsaa'anii fi dhaabbileen mormitootaa hundumtuu harka walqabatuudhaan bulchiinsa farra dimookiraasii amma aangoo irra jiru jijjiiruudhaan sirna haaraa mirga uummattoota Itoophiyaa keessa jiran hundaa itti kabajamu dhugoomsuuf akka sossoan gaafateera. Saboonni sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa martuu waloonka'uun dachee akaakilee abaabilee irraa buqqifamuun lammiilee Oromoo fi saboota biroorras gahaa jiru akka balaaleffatan tumsichi waamicha dhiyeesseera. Dabaluudhaanis warreen waraanaa poolisaa fi tika mootummaa keessatti hammatamuudhaan obbolaa haadha abbaa isaanii ajjeesaa madeessaa fi hiraarsaa jiran akkasumas gaaffii haqaa uummata isaanii wayyaanee waliin ta'uudhaan ukkaamsuuf yakka dalagaa jiraniif dhaamsa dabarseen gochaa badii fi gaafatama seenaa jala nama hin baasne kanarra akka of qusatanii sirna uummattoota isaan keessaa bahan fixaa jiru jalaa bahuudhaan falmaa haqaa uummata isaanii cinaa hiriiranii biyyattii keessatti dimokiraasii fi walqixxummaa dhugoomsuuf akka hiriiran waamicha dhiyeesseefii jira. Maayirrattis maatii fi firoottan ilmaan Oromoo mormii fi fincila diddaa gabrummaa irratti humnoota wayyaaniin ajjeefamaniif gaddatti dhaagamuu ibsateera. Tumsi bilisummaa fi dimokiraasii uummattootaa ibsa baase kanaan. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Qophiilee sagalee bilisummaa Oromoo hafan faana bu'a.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 19 kiiloheertzii 15320 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kenname akka itti aanutti isiniif dhiyeessina nu faana bu'a. Waamicha fincila diddaa gabrummaa hojii dhaabuu ilmaan Oromoo hojjettoota mootummaa EPRDF, TPLF, OPDO sadarkaa hojii garaagaraa irratti bobbaatanii argamtan hundaaf. Mootummaa wayyaanee EPRDF, TPLF, OPDOn duula dugugginsa sanyii yookiin jiinosaayid kallattiidhaan uummata Oromoo irratti labseen uummata Oromoo karaa nagaa gaaffii diddaa karoora maastar pilaanii Finfinnee fi labsii magaalota Oromiyaa irratti raggaasifame mormuunii fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa, mirga dimokiraasii fi namummaa gaafachuun mirga isaanii kabachiisuuf qofaaf hiriiran yakka tokkollee hin qaban. Akeeka caffeen Oromiyaa karoora maastar pilaanii Finfinnee fi labsii magaalota Oromiyaa qe'ee keenya irraa nu buqqisu kun afaan Oromoo fi aadaa dimokiraasii Oromoo sirna gadaa keenya kan mancaasudha. Teessuma maappii Oromiyaa cicciruun Oromiyaa ni balleessa. Dinagdeef egeree siyaasaa fi tokkummaa uummata Oromoo kan mancaasu ta'uu waan hubanneef fincila diddaa gabrummaa qabsiisuun mirga keenya kabachiisuuf ol kaane. Rakkoo ulfaataa Oromiyaa mudachaa jiruuf sagalee mormii dhaggeessisaa otuu jirru mootummaan isin humnaan ogummaa keessanii fi qabeenya keessaniin hojjin hojjettan gaaffii karaa nagaa gaafachaa jirruuf duula nurratti labsuun uummata Oromoo addatti immoo barattoota Oromoo qalamaa fi barruulee malee homaa of irkaa hin qabne irratti waraana bobbaasuun guyyaa saafaa dhukaasee rasaasaan ajjeesuun yakka waraanaa uummata Oromoo yookiin uummata sibiilii irratti raawwataa jira.
Motumman abbaire EPRDF dula dugu ginsa sanyi ummata oromo irratti geggeessa jiru ifatti mul'ise jira. Yakka ulfaata ummata keenya irratti fudhatama jiru ilmaan oromo kumootaan lakkaaman hidhaatti darbamani kanneen dhibbaan lakkaaman madeeffamuun kanneen lubbuu wareegamanii fi haala yaaddessaa keessa jiran hedduu ta'uu ifaadha. Yakki ulfaataan addunyaa kana irratti rifaasisaa fi yaaddessaa ta'e kun utuu ummata keessan irratti qaqqabaa jiru callistanii mana hojii mootummaa wayyaanee EPRDF TPLF OPDO keessa taa'uu fi wayyaanee EPRDF TPLF OPDO waliin hojjechuun hirmii ta'uu hubachuu qabdu. Barri kun bara xumura mootummaa abbaa irree wayyaanee akka ta'uuf hojii mootummaa wayyaanee dhaabuun ummata oromoo fi qeerroo dargaggoota barattoota oromoo cina dhaabbachuun wayyaanee isin tuffachuun lammiilee keessan dugugaa jiru waliin dhaabbachuun dogoggora seenaa ta'uu hubattanii mirga ummata keenyaa kabachiisuuf haa falmannu jechuun waamicha isiniif dabarsina. Tokko mootummaa wayyaanee akka ilma namaattillee isin laaluu dadhabee utuu isin barsiisotni, hojjettootni qonnaa, ogeessotni fayyaa, poolisootni, humni waraanaa fi ilmaan oromoo aangoota OPDO fi sirna EPRDF keessatti argamtanii fi waliin hojjetaa jirtanii tuffii keessanii fi jibbiinsa ummata oromoof qaburraa guyyaa saafaa ilmaan oromoo barattoota barruulee fi qalama qabachuun kabajamu mirga oromoof gaafatan dhukaasee ajjeesaa jira. Kanneen hafan immoo hidhaatti guuruun dararaa kan jiru ta'uu hubachuun mana hojii mootummaa wayyaanee cufuun akka hojii dhaabdan gadi jabeessuun waamicha goona. 2. Yaa hojjettoota ilmaan oromoo hamma yoomiitti mooraa diinaa keessaa fi ala dhaabbachuun ummata keessan tuffachiiftu? Barri ni darba, maqaan garuu hin darbu. Bakka jirtan hundaa dogoggora seenaa jalaa of baasuuf harka wal qabachuun fincila diddaa gabrummaa qeerroon dargaggootni oromoo geggeessaa jiranitti dirmachuun warraaqsa fincila diddaa gabrummaa keessatti qooda keessan akka bahattan gadi jabeessuun waamicha isiniif goona. 3. Yaa hojjettoota oromoo mootummaa EPRDF mootummaa wayyaanee hojjetaa cimaa mana isaa isin godhee isin irratti ajajaa ta'uun utuu isin argitanii ilmaan oromoo dugugaa jiru kun utuu isin hojii mootummaa kana guutummaatti dhaabdanii torbee tokko keessatti akka kufuu danda'uu fi rakkoo guddaa keessa galuu danda'u beektanii fincila diddaa gabrummaa hojii dhaabuu bakka jirtan hundaa walitti labsachuun hojii dhaabuun ummata oromoo wareegama qaalii kaffalee mirga isaa falmachaa jiru cina akka dhaabbattan waamicha lammii fi oromummaa isiniif goona. 4. Ilmaan oromoo sirna mootummaa nama nyaataa wayyaanee EPRDF TPLF OPDO keessatti qawwee hidhattanii jirtan poolisootni, raayyaan ittisa biyyaa fi poolisootni federaalaa keessatti argamtan meeshaa waraanaa isin harka jiru akka hin hiikkannee fi bakkuma jirtanitti gumaa lammii keessanii akka baaftaniif sochii bilisummaa ummata keessaniif akka gumaachitan gadi jabeessuun dhaammanna. 5. Duulli fincila diddaa gabrummaa hojii dhaabuun warraaqsa ummataa bira dhaabbachuu kun ogeessota fayyaa, doktoroota oromoo ogummaa fayyaa ummata eeganii fi tajaajila wal'aansaa kennan kan hin ilaalle ta'uu dhaamsa dabarsina. Nuti qeerroon dargaggootni barattoonni oromoo waamicha lammummaa isiniif dabarsuun fincila diddaa gabrummaa hanga mirgabbaa biyyummaa ummata oromoo kabajamuu fi karoorri maastar pilaanii finfinnee fi labsiin magaalota oromiyaa guutummaatti hin haqamnetti wareegama kamuu baasuun qabsoo itti fufnee jirru daraan kan jabeessinu ta'uu hubachiisuun waamicha lammummaa kana isiniif goonee jirra. Injifannoon ummata oromoof qabsoon itti fufa gabroomsaan ni kufa qeerroo bilisummaa oromoo muddee 3 bara 2015.
Aduun baatee nutti biiti yoo ka'e nu hormaa abbaa tuuf mara deebee boofni maaliif hin taane gamnaa lagarra teenyee bishaan deebochuun itoo gamnu ijaa dhugaan barbaade ta'anii booyuun kun papa keenyaa iyyee iyyee kutumaa iyyee lammii kan koo afaan si ta'ee an barata si barate mirga qabdu sarbantu arge gubatee gara akka miirisa deebiin kan koo ta'u rasaasa si dhalate an siifin du'a si dhalate an siifin du'a. Nusa manika qabeenya keenya iyyoomnee nu abbaan biyyaa hongoyne maaliif jiraannaa waan nyaannu dandee booyaa nusaamanii qabeenya keenya iyyoomnee nu abbaan biyyaa hongoyne maaliif jiraannaa waan nyaannu dandee booyaa.
Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Fincila diddaa gabrummaa yeroo ammaa kana guutummaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru kana hordofe mootummaan wayyaanee ajjechaa fi dhiittaa mirgaa geessisaa jiru irratti dhaabboleen mirga namaaf falman adda addaa gochaa gara jabina mootummaa wayyaanee kana balaaleffatanii jiru. Keessumaa dhaabbanni Human Rights Watch jedhamu ibsa dhiyeenya kana baaseen ajjechaa mootummaan wayyaanee barattoota Oromoo irratti haala suukenneessaa ta'een raawwataa jiru hataattamaan akka dhaabu beeksisee jira. Dhaggeeffattoota keenya kanarratti gabaasaa qabnu qophii keenya gara fuulduraatti kan qabannee dhiyaannu ta'a. Har'aaf ammoo fincila diddaa gabrummaa qeerroon barattoonni Oromoo fi sabboontonni ilmaan Oromoo finiinsaa jiran kana irratti gabaasaa bal'aa qabnu akka itti aanutti isiniif dhiyeessina nu hordofa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo, karoorri abaaramaan mootummaan diina saba Oromoo ta'e wayyaanee TPLF OPDO maastar pilaanii Finfinnee jechuudhaan baasee fi labsiin caffeen Oromiyaa walgeettii dabballoota OPDO ta'e magaalota Oromiyaa irratti baase akka haqamuuf akkasumas mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo akka kabajamuuf mormii fi sochiin fincila diddaa gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti gootoowwan ilmaan Oromootiin gaggeeffamaa jiru akkasumas tarkaanfiin hammeenyaa humnoota diinaatiin ilmaan Oromoo irratti fudhatamu torbee dabarsine kana keessallee jabaatee itti fufuu gabaasaaleen Oromiyaa godinaalee adda addaas irraa nu dhaqqaban ni ibsu. Warraaqsa diddaa gabrummaa gootoowwan qeerroo barattoonni Oromoo uummata waliin ta'uudhaan gartuu faasistii fi ergamtoota isaarratti gaggeessaa jiran ilaalchisee sagantaa keenya dabre keessatti gabaasaa dhiyeessuun kan yaadatamu yoo ta'u gabaasaalee jidduu kan nu dhaqqaban ammoo akka itti aanutti qindeessinee jirra. Nufaana bu'uudhaan akka hordoftan kabajaadhaan isin affeerra. Gabaasa baha Oromiyaa irraa nu dhaqqabeen godina Harargee baha ona baddannoo magaalaa furdaa keessatti muddee shan bara 2015 fincila diddaa gabrummaa fi mormii maastar pilaanii Finfinnee gootoowwan barattoota Oromootiin gaggeeffame irratti barataan Oromoo Miftaa Junaydii Bushraa jedhamu rasaasa humnoota faashistii wayyaanitiin ajjeefamee jira. Barataa Miftaa odoo gaafii mirgaa dhageessaa jiru rasaasa hidhattoota wayyaanitiin erga rukutamee booda gara hospitaala Gurawaa geeffame. Miidhaan irra gahe ulfaataa ta'urraa odoo wal'aansa dabalataaf gara harargeeffamaa jiru karaa irratti wareegamu maddeen gabaasa naannicha irraa nuun gahanii ifa godhanii kanaan wal qabatees mormii fi fincila diddaa gabrummaa deemaa jiru daranuu hammaachuu dabaluudhaan addeessan.
Fincilli diddaa gabrummaa mootummaa abbaa irree wayyaan irratti ka'e kun lixa Oromiyaa godinoota magaalaalee fi gandoota baadiyyaa hedduu keessattis jabinaa fi bal'inaan daran jabaatee akkuma itti fufetti jira. Haaluma kanaan fincilli diddaa gabrummaa magaalaa naqamtee fi naannootti ka'e jabaatee itti fufuun murna abbaa irree fi saamichaa wayyaanee dhiphisaa jira. Ummanni naannichaa barattoota ijoollee isaa waliin ta'uun hidhattoota sirnichaa bakka marattuu jabinaan dura dhaabbatee lolaanii jira. Kanneen humnaan itti deemanis dhakaa ulee fi meeshaalee aadaa manaa qabuun ofirraa ittisaa jira. Dura dhaabbannoo uummata magaalaa naqamtee fi naannichaa kanaan kan aaree murni wayyaanee gama isaatiin waraana isaa bobbaasee barattoota Oromoo fi kan namoonni obbo Asaffaa Ejjetaa fi Adde Alamituu jedhaman keessatti argaman nama shan dhukaasee ajjeesee jira. Namoota 120 olis hidhee jira. Dhukaasa yandoobaneenis namoonni hedduun madaa'anii hospitaala naqamtee seenanii jiru. Kana malees maddeen akka gabaasaa jiranitti mudde 7 bara 2015 irraa kaasee godina baha Wallaggaa Onaa Heebantuu Giddaa Ayyaanaa Kiraamuu fi Nunnuu Qumbaa keessatti warraaqsi fincila diddaa gabrummaa gootota qeerroo barattoota Oromoo fi jiraattota naannichaatiin jabaachuun warraaqsi diddaa gabrummaa lafa sochoosaa jira. Ona Giddaatti dhukaasa wayyaaniin uummata irratti banteen barataan Saamu'eel Kabbadaa jedhamu barataan kutaa 12ffaa rasaasaan rukutamee mana yaalaa galee jiraachuun ibsamee jira. Gootonni barattoonni Oromoo dhukaasa wayyaanii dura dhaabbachuun dhaadannoowwan dhageessisuun fincilli diddaa gabrummaa jabaatee itti fufee jira. Ummanni magaalaa Dambidoolloo walgayii wayyaanonni yaaman gamtaan didee manneen barumsaa hundi akka cufamanii jiranis ibsamee jira.
Haaluma walfakkaatuun mormiin maastar pilaanii fi labsii magaalota Oromiyaa akkasumas gaafiin mirga abbaa biyyummaa Oromoo kun kibbabaa Oromiyaa godinaalee Arsii fi Baalee keessattis finiinaa jiraachuun ibsamee jira. Muddee afur bara 2015 odeessi arganne akka addeessutti gootonni qeerroo barattoonni Oromoo godina Arsii Lixaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa magaalaa Shashamannee akkasumas godina Baalee Ona Gaasaraatti barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Koloobaa uummata naannichaa hirmaachisuudhaan fincila diddaa gabrummaa jabaa gaggeessan. Mootummaan wayyaanee akkuma amala isaa humna waraanaa poolisii korabittinneessaa fi poolisii federaalaa itti bobbaasuudhaan barattootaa fi uummata goolaa jiraachuu maddeen naannicharraa gabaasanuu gahaniin ifa godhaniiru.
Haaluma walfakkaatuun fincilli diddaa gabrummaa finiinaa jiru kun Shawaa Lixaa manneen barumsaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa akkasumas gandoota baadiyyaa hedduu keessatti babal'atee itti fufee jira. Manneen barumsaa Ona Walmaraa magaalaa Hoolotaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Gooroo Qeerransaa fi mana barumsaa Ejeree sadarkaa lammaffaa Ejeree keessatti muddee afur bara 2015 irraa calqabee fincilli diddaa gabrummaa finiinaa jiraachuu kan ibsan maddeen keenya jiraattonni gandoolee baadiyyaatis ijoollee isaanii waliin hiriiruu ibsanii jiru. Wayyaaniin ajjechaa nurraa haa dhaabduu maastar pilaaniin Oromoo qe'ee fi qabeenya irraa buqqisuuf dhufe haa dhaabbatu mirga abbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamu kan jedhan barattoonni kun amma uummanni Oromoo mirga isaa gonfatuttis kan ciminaan fincila isaanii fi niinsuuf waadaa walii seenan ta'uun gabaafamee jira. Sochii barattoota mana barumsaa Ejeree sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa akkasumas Hoolotaa kanatti kan rifate murni wayyaanee gama isaatiin naannichatti poolisii federaalaa bobbaasee uummata goolaa jiraachuu maddeen kun dabalanii addeessanii jiru.
Karoorri maastar pilaanii Finfinnee fi labsiin magaalota Oromiyaa guutummaatti akka haqamuu fi gaafiin mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo akka deebisaa qoobsaaf guutuu argatuuf diddaan guutuuwwan barattootaa fi uummata Oromootiin gaggeeffamaa jiru kun kibba Oromiyaa Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessattis adeemsifamuu maddeen gabaasaniiru. Muddee shan bara 2015 barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti fincila diddaa gabrummaa fi gaafii mirgaa kaasuudhaan gaafiin qeerroo barattoonni Oromoo godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti kaasaa jiran akka deebisaa argatuuf sagalee dhageessaniiru. Wantuma kanattis humnoonni hidhattootaa mootummaan wayyaanee bobbaase gaafii ilmaan Oromoo kana ukkaamsuuf barattoota adamsuu qabanii reebuu fi hidhuu itti fufan. Kana malees wanta barattoonni dararaa humnoota farreenii kana jalaa gara kutaa ciisichaa yookaan doormii isaaniitti fiigan kutaa isaanii ibiddaan jalaa gubuudhaan tarkaanfii hammeenyaa akka raawwatan kan ibsan maddeen keenya humnoonni kun qabeenya barattootaa saamuu fi balleessuudhaan mormii barattoonni gaggeessan dhaamsuuf akka tattaafatan hubachiisan. Ilmaan Oromoo Yuunivarsiiticha keessa jiran gama isaaniitiin gaafii mirgaa karaa nagaa kaasneef tarkaanfiin humnoonni hidhattootaa nurratti fudhataa jiran kun diinummaa mootummaa ifatti nutti mul'isuutiin dabalata fincila diddaa gabrummaa gaggeessaa jirru akka daran finiinsinee dantaa saba keenyaaf dhaabbannu nu taasisaa jechuudhaan ejjennoo qaban ibsuun sochii isaanii itti fufanii jiru jedha gabaasni Bulee Horaarraa arganne.
Gabaafni kibba lixa Oromiyaa Jimmaarraa nu dhaqqabe akka addeessetti immoo barattootii Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa fincila diddaa gabrummaa qabsiisuun muddee jaha bara 2015 irraa eegalee mootummaa abbaa irree wayyaanee dhiphisaa jiru. Akka gabaasa kanaatti muddee jaha bara 2015 irraa eegaluun fincila diddaa gabrummaa gootonni barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa dhoosan kanaan gaafileen mirga abbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamu jedhuu fi karoorri maastar pilaanii Finfinnee akkasumas labsiin magaalota Oromiyaa murtaa'e atattamaan haa dhaabbatu jedhu bal'inaan dhageessisanii jiru. Barattoonni kun jibbiinsa sirnichaaf qabanis sagalee mormii dhageessaniin argisiisanii jiru. Fincilli diddaa gabrummaa mooraa saayinsii fi teeknoolojii akkasumas mooraa guddicha keessatti muddee jaha bara 2015 galgala sa'aatii 3 irraa eegalee finiinuu calqabe kun amma ammaattilleen itti fufee jiraachuun baramee jira. Diddaa barattoota yuunivarsiitii Jimmaa kan hordofee waraanni wayyaanee gaazii summaa halkan barattoota irratti biifuu fi hedduminaan mooraa yuunivarsiichaa marsuu akkasumas magaalaa Jimmaa keessa qubsiifamuu kan ibsan maddeen keenya barattoonni gama isaaniitiin waraanicha dhakaa fi uleen ofirraa ittisuuf yaalaa akka turanii fi diddaa isaanii jabeessaa akka jiran maddeen kun dabalanii addeessanii jiru. Godina Iluu Abbaa Booraa Mattuu Buree fi Kaffa fakkaatan keessattis walgayii wayyaanee uummataan fashaluu irra darbee uummanni gara diddaatti seenaa jiraachuu maddeen gabaasanii jiru. qellam anfillo gabaaro bi fi qaqe jeda mukeessattis walgayin wayyane qonnaan bultootan fashale kaabinoonni wayyanes hariyatamuu fi qaaneffamu maddi oduu qeerroo kun dabale addeessee jira.
Baha Oromia Universitya Wadaitamu Muddeshan Barakumala Mafi Kudashan Baratoni Bartisoni Fihujituni Muricha Komutan Lakawaman Ayana Sabotaf Sablam Mota Jituran Wayanin Kopi Serati Huchu Gaddaw Fachuran Murmi Master Plani Finfinnetif Kabanifi Baratoto Oromo Finjilad Dagabrum Maf Murmi Master Plani Ratu Waregamanif Gadda Itilagami Ipsitani Yadan Nostatisan Baratota Barisota Fihujituni Universitya Lamili Oromotan Ayana Fakisi Ergamtun Wayane Afanfajif Gaggesan Fashal Sudan Gaddafi guyyaa guutuu yaadannoo waan gaggeessaniif fincila diddaa gabrummaa nurrattu kaasu sodaa jiruun waraanni wayyaanee heddummina qabu mooricha buufatee akka oole gabaafamee jira. Kun kanaan iddoo jiru godinoota Harargee lameenuu keessatti diddaan barattootaa fi uummata Oromootiin wayyaan irratti adeemsifamu jabaatee kan itti fufe yoo ta'u, waraanni amanamaa sirna TPLF ta'ee humnaa ol uummatatti bobbaafamu irratti argama. Kana malees humnoota waraanaa keessaa kanneen Oromummaan itti dhagahamu fi sirna TPLF hin shakkaman hidhannoo hiikkachiifamaa fi to'annoo jala oolfamaa jiru. Haaluma kanaan waraana federaalaa sirna wayyaanee keessaa lammiileen Oromoo lama uummata irratti tarkaanfii fudhachuu diddan jedhamuudhaan hidhannoo hiikkachiifamuun qorannoodhaaf gara magaalaa Finfinneetti geeffamu qeerroon gabaasaa nuun gaheen hubachiiseera.
Gabaasni maddeen keenyarraa nu dhaqqabe kan biraan akka addeessetti immoo godina Horroo Guduruu onoota garagaraa keessatti fincilli diddaa gabrummaa babal'achuun finiinaa jira. Barattoonni hedduunis reebicha ulee sibiilatiin hidhattoonni wayyaanee irratti gaggeessaniin madaahanii jiru. Keessumaa yuunivarsiitii Wallaggaa kaampaasii Shaampuu keessatti warraaqsa bilisummaa finiinaa jiruu walqabate loltoonni agaazii mooricha dhuunfachuun barattoota sagalee ukkaamsuuf yaalanillee barattoonni diddaa isaanii finiinsuun amma uummanni Oromoo mirga isaa gonfatutti callisuu hin dandeenyu jechuun falmaa isaanii gaggeessaa jiru. Muddee jaha bara 2015 irraa eegalee dhaadannooleen adda addaa faca'uu fi gidaarota kaampaasii mara keessatti maxxanfamuu kan ibsan maddeen keenya murni wayyaanee kana rifachuun humna waraanaa agaazii jedhamu bobbaasuun barattoota hedduu reebaa fi haree hidhaa jira. Achuma godina Horroo Guduruu ona Jaardagaa Jaarteetti muddee shan bara 2015 irraa eegalee ona Jaardagaa Jaartee magaalaa Aliibootti barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa lammaffaa Aliiboo fi uummanni magaalaa Aliiboos fincila diddaa gabrummaa wayyaan irratti finiinsaa jiru kan jedhan maddeen keenya dhiphuu kanaanis wayyaaniin gocha gara jabinaa raawwachaa jiraachuu addeessanii jiru. Maastar pilaanii wayyaanee ni balaaleffannaa mirga abbaa biyyummaa Oromoo amma kabajamutti ni qabsoofna kan jedhan barattoonni kun jiraattota magaalaa Aliiboo fi naannoo dabalachuun sirnicha dhiphisaa jiru. Hidhattoonni sirnicha dura dhaabbachuuf yaalanillee meeshaa aadaa harkaa qabaniin ofirraa ittisaa jiraachutu gabaafame. Poolisii fi waraanni wayyaanee dura dhaabbannaa barattoota magaalaa Aliiboo fi jiraattota magaalaa Aliiboo kanatti aaruun ilmaan Oromoo afur ulee sibiilatiin reebanii caccabsuu fi balaa guddaa irraan gahuun beekamee jira. Barattoonni hedduunis hidhattootan guuramanii mana hidhaatti darbatamu maddeen keenya kun dabalanii addeessanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Horroo Guduruu ona Jimmaa Araareettis muddee afur bara 2015 barattoonni fi barsiiftoonni mana barumsaa wayyuu sadarkaa tokkoffaa fi qophaa'inaa jaarsolee biyyaa qabachuun bulchiinsa ona Jimmaa Araaree dhaquun gaafii qaban dhiyeeffachuun sagalee diddaa dhageessisanii jiru. Barattoonni mana barumsaa wayyuu fi jaarsoliin biyyaa kun gaafii mirga abbaa biyyummaa fi mormii karoora maastar pilaanii Finfinnee fi labsii magaalota Oromiyaa ilaalchise diddaa fi mormii qaban kan ifatti ibsatan yoo ta'uu deebiin atattamaas akka itti kennamu gaafatanii jiru. Maastar pilaanuma wayyaaneen Oromoo qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqisuuf qopheeffatte kana balaaleffachuun mudde torba bara 2015 godina Horroo Guduruu Wallaggaa ona Abbaa Icooman Sulula fincaa keessatti warraaqsi fincila diddaa gabrummaa gootota qeerroo barattoota Oromoo mana barumsaa Sulula fincaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaan dho'ee jira. Fincila diddaa gabrummaa mudde torba bara 2015 dho'ee kanaan barattoon manneen barumsaa adda addaa Sulula fincaatti argaman kunneen gaafii mirgi abbaa biyyummaa haa deebi'u maastar pilaanii Finfinnee hin fudhannu jedhanii jiru. Mormii kanarratti hojjettoonni warshaa shukkaara fincaa'allee hirmaachuu maddeen gabaasanii jiru. Yeroo ammaa kanas mootummaa wayyaanee fi uummanni naannicha akka wal dura dhaabbatetti jiraachuu fi naannoon sun muddama hamaa keessa jiraachullee maddeen keenya kun dabalanii addeessanii jiru.
Odeessi Harargee Bahaa ona Haramayaa irraa arganne akka addeessutti fincila diddaa gabrummaa barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Haramayaa fi manneen barnootaa sadarkaa adda addaa finiinsaa jiraniin walqabate Baratan Oromo Barataa Kutaa Saglaffaatee Yuunivarsiitii Haramayaa fuula duratti humnoota wayyaanittiin ajjeefamee jira. Barataan kun wayita barattoonni Yuunivarsiitii Haramayaa fi jiraattoonni magaalaa Abaatee mormii dhageessaa turanitti humnoota diinaatiin kan ajjeefame ta'uu kan ibsan maddeen keenya wareegamuu isaatiin walqabatees qonnaan bultoonni araddaalee, daamotaa, baatee fi finqillee sochii jabaa agarsiisuudhaan mootummaa wayyaanee balaaleffachuu ifa godhan. Odeessuma ona Haramayaa ganda finqilleetiin ugahee biraatiin barattootaaf dahoo taataniittu kan jedhuun jiraattoonni ganda finqillee 50 ol ta'an hidhamuun hubatamee jira. Fincila Didaa Gabrummaa barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Haramayaa gaggeessan irratti uummanni naannichaa ilmaan isaa ciraa dhaabbachuudhaan hidhattoota wayyaanii irratti diddaa agarsiisuun kan beekamu wayita ta'u wayyaaninis kanuma haaloo bahuudhaaf hidhaa kana raawwachuutu ibsame. Yeroo ammaa kana mormii fi fincila Didaa Gabrummaa finiinaa jiruun ilmaan Oromoo fi uummanni jiraataa naannichaa ta'e hidhaa fi dararaa wayyaaniif odoo hin jilbeeffanne mormii karoora maastar pilaanii wayyaaniin baaseef qabu ibsataa akka jiru maddeen gabaasanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun gootuuwwan barattoonni Oromoo Harargee ona cirootti argamanis muddee 7/2015 wayyaan irratti mormii jabaa agarsiisanii jiru.
Fincilli Didaa Gabrummaa kun gama lixa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaattis ce'ee barattoonni fi jiraattonni naannichaa murna wayyaanee saamtu fi gabroonfattu balaaleffachaa jiru. Akka gabaafni maddeen keenyarraa nu dhaqqabe kun ifa taasisetti dargaggoonni barattoonni manneen barumsaa sadarkaa 2ffaa fi 1ffaa Qeellam akkasumas jiraattonni naannichaa maastar pilaanii Finfinnee hin fudhannu mirga abbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamu jechuun diddaa calqaban jabeessanii itti fufanii jiru. Fincilli Didaa Gabrummaa kun achuma lixa Oromiyaa dhaabbata leenjii qonnaa barbar keessattis ka'ee finiinaa jiraachuu maddeen gabaasanii jiru. Kanumaan walqabatee miidhaa jabaa waraana wayyaaniitiin barattoota fi jiraattota naannichaa irra gaheen kanneen hospitaala seenanii yaalamaa jiranis jiraachuu maddeen kun dabalanii addeessanii jiru. Lixa Oromiyaa magaalaa Dambidoolloo keessattis uummanni walgayii wayyaaniin muddee 7/2015 waanta dhiitee ba'uun ergamtoota wayyaanii OPD'oota qaanessee jira. Gandoota yabaloo fi biiftuu jedhaman keessatti jiraattonni ergamtoota wayyaanii ijoollee teenya fixaa jiraniin hin haasofnu jechuun ifatti diddaa isaanii mul'isanii jiru. Haala kanaanis sodaachuun murni wayyaanii humna guddaa Gambeellarraa gara Dambidoolloo guuree qubachiisaa jiraachuus maddeen kun saaxilanii jiru.
Gama Jiddugaleessa Oromiyaa kibba lixa Shawaatti yoo dabarru ammoo muddee 7/2015 kibba Shaggar magaalaa Tulluu Boollottis gaaffiin mirga abbaa biyyummaa fi mormiin maastar pilaanii Finfinnee jabaatee itti fufee jira. Sochii Didaa Gabrummaa fi hiriira mormii yeroo 2ffaatiif gaggeeffameen barsiisonni 4 fi barattoonni hedduun hidhamanii jiru. Magaalattiinis humna waraanaa wayyaanittiin marfamtee jiraachuu gabaasaan naannicha irraa nu dhaqqabanii hubachiisan. Kana malees fincilli Didaa Gabrummaa kun Shawaa Kaabaa naannolee akka Sulultaa, Salaalee, Kuyyuu, Caancoo fi Akaakoo dabalatee bakkoota hedduutti barattoota, barsiisotaa fi qonnaan bultootaan gaggeeffamu jabaatee itti fufee jiraachuu maddeen gabaasanii jiru.
Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidoolloo, Sayyoo, Qeellam Ona Jimmaa, Horroo, Anfilloo, Gabaaroobii, Qaaqee fi gandoota baadiyyaa naannichatti argaman keessatti fincilli Didaa Gabrummaa kun finiinaa jiraachuun gabaafamee jira. Gabaafni muddee 5/2015 maddeen keenyarraa nu dhaqqabe kun akka ifa taasisetti barattoonni fi jiraattonni naannawaa kanaa maastar pilaanii Finfinnee ni mormina, mirgi abbaa biyyummaa Oromoo amma kabajamutti ni falmina jechuun ejjennoo qaban ibsatanii jiru. Waraana wayyaanee gamasitti bobba'ee goolii uumaa jirus meeshaa aadaa qabaniin ofirraa ittisaa jiraachuun baramee jira. Fincila Didaa Gabrummaa finiinaa jiru kanaan walqabates Qeellam Wallaggaatti manneen barumsaa cufamuun baramee jira.
Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Dillaa muddee 7/2015 fincila Didaa Gabrummaa kan itti fufan yoo ta'u barnoonnis guutummaatti dhaabbatee jira. Qeerroo barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Walqixxeettis ganama walga'uudhaan gaafii mirga bulchiinsa mooraa yuunivarsiitichaatiif erga dhiyeeffataniin booda sirna wayyaanee uummata Oromoo dugugaa jiru balaaleffatan. Humni tikaa wayyaanee barattootatti bobbaafamuudhaanis barattoota Oromoo gaasii summaadhaan fi uleedhaan reebuudhaan barattoota hedduu akka miidhaa irraan ga'e hubatamee jira. Barattoonni hedduunis qabeenyi isaanii saamamuu fi hidhamuu maddeen gabaasanii fincila Didaa Gabrummaa kun Yuunivarsiitii Adaamaa fi Madda Walaabuu keessattis itti fufee jiraachuu gabaasaa walqabsiisuudhaan nuun gahaniin ifa godhanii jiru. Fincila Didaa Gabrummaa fi gaafiin mirga abbaa biyyummaa kun gootota barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Hawaasaa fi Arbaa Minci keessatti argamaniinis gaggeeffamuun kan ibsame yoo ta'u humnoonni wayyaanii sochii qeerroo barattoota Oromoo kana qawween ukkaamsuudhaaf yaalanis ilmaan Oromoo guutummaa jabaadhaan dura dhaabbachuudhaan mirga saba isaanii falmachuu itti fufanii jiraachuu maddeen gabaasaa bakkoota adda addaatiin gahaniin ifa godhu.
Godina Baha Wallaggaa ona ebantuutis barattoonni mana barumsaa Hindee sadarkaa 1ffaa fi qophaa'inaa muddee 5/2015 irraa kaasee fincila Didaa Gabrummaa fi mormii maastar pilaanii Finfinneef qaban dhageessisaa jiru. murni wayyaanii gama isaatiin barattoota harka qulleeyyii karaa nagaatiin mirga ummata isaanii gaafatanitti poolisoota fi humna dafee dhaqqabaa bobbaasuun balaa gurguddaa dhaqqabsiisaa jiraachuun beekamee jira. Reebicha ulfaataa irra gaheen barattoonni baay'een kan miidhaman waggaa ta'uu barataan tokko akka malee rukutamuun miidhamuurraa buufanni fayyaa una eebantu magaalaa Hindee humna isaatii ol itti ta'e hospitaala Jiddaa Ayyaanatti dabarsee jira.
Fincilli didaa gabrummaa fi gaafiin mirga abbaa biyyummaa gaggeeffamaa jiru kun godina Lixa Shaggaritti magaalota akka Gudarii fi Tokoy Kuttaayee keessatti gaggeeffamaa jiraachuu maddeen ifa godhanii jiru. Gaafii mirga abbaa biyyummaatiif deebiin kennamuu qaba. Karoorri maastar pilaanii Finfinnee fi labsiin magaalota Oromiyaa caffee naannoo Oromiyaa murteessi hatattamaan haqabuu qaba jechuudhaan uummanni daandii konkolaataa cufee hiriira mormii guddaa gaggeessee jira. Qonnaan bultoonni Oromoo Amboo fi Gudar daandii konkolaataa cufuudhaan waraansi fincila diddaa gabrummaa haalan jabaan gaggeeffamaa jiraachuun ibsamee jira. Waraanni wayyaanee uummata gaafii mirgaa gaafachaa jiru irratti dhukaasa roobsaa akka jiru kan ibsame yoo ta'u, kana malees gaazisummaa waraanni wayyaanee uummata irratti dhukaasaa jiruun magaalaa Gudar keessatti uummanni hedduun kukkufaa jiraachuun ittumaa mormii uummatichaa daran finiinsee jira. Barattoonni Oromoo ona midaaqanyi mana barumsaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa baallamii fi uummanni naannichaa warraaqsa fincila diddaa gabrummaa jabaa ta'e dhoosuun wayyaanee dura dhaabbachuu irratti argamu. Gootonni ilmaan Oromoo dhaadannoowwan maastar pilaaniin irratti wareegamaa jirru haqamuu qaba. Mootummaa dhukaasee nu ajjeesaa jiru jalatti hin bullu mootummaan EPRDF TPLF OPDO bakka nu hin bu'u nu bilisummaa barbaanna mirgi dimokiraasiif namummaa nuuf haa kabajamu. Ilmaan Oromoo Oromummaadhaan yakkamuun hidhaman hatattamaan haa hiikaman. Mootummaan yakka duguugiin sanyii uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru seeratti haa dhiyaatu. Labsiin magaalota caffee Oromiyaatiin murteeffame haqamuu qaba. Lafti keenya lafee keenya murree hin kenninu. Gaafiin keenya gaafii mirga abbaa biyyummaa kan bilisummaaf dimokiraasiiti jechuudhaan warraaqsa fincila diddaa gabrummaa jabeessuun itti fufanii jiru. Waraanni wayyaanee lakkoofsaan heddummina qabu uummatatti bobbaafamee barattootaa fi uummata karaa nagaa mormiif gaafii mirgaa kaasaa jiru wal dura dhaabbachuu irratti argamam. Shaggar sulultaa keessattis diddaan sirna wayyaanee jabaa ta'e itti fufuun uummanni gamtaan ka'uun fincila gaggeessaa jiraachuu gabaasni naannicha irraa arganne ni hubachiisa.
Muddee jaha bara 2015 gootonni barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo fincila diddaa gabrummaa dhoosuun gaafiin mirga abbaa biyyummaa Oromoo hatattamaan deebii haa argatu jedhanii jiru. Barattoonni kun karoorri maastar pilaanii Finfinnee fi labsiin magaalota Oromiyaa hatattamaan akka dhaabbatus yookaan akka haqamus gaafatanii jiru. Yeroo ammaa kana sochii jabaan Yuunivarsiitii Amboo damee Awwaaroo fi mooraa guddicha keessatti akkasumas magaalaa Amboo keessa jiraachuu kan ibsan maddeen keenya neetworkiin bilbilaa cituu fi daandiin konkolaataa Finfinnee gama lixa Oromiyaa deemu cufamuu gabaasanii jiru. Ajjeechan saamichi haa dhaabbatu mirgi abbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamu kan jedhan barattoonni kun gaafiin nuti gaafachaa jirru abbaan biyyaa Oromoon osoo hin eeyyamin lafti isaa maqaa maastar pilaanitiin qircamuun roorroodha jedhanii jiru. Roorroo kan ammoo karaa kamiinuu ofirraa ittisuuf hundi keenya bakka jirru haa kaanu jechuun dhaamsa dabarfatanii jiru. Sochii barattoota Amboo fi uummata naannichaa kanaan kan dhiphate murni wayyaanee humna waraanaa guddaa mooraa Yuunivarsiitii Ambootti ol seensisuun barattoota Oromoo goolaa jiraachuu maddeen kun ibsanii jiru.
Oduudhuma fincila diddaa gabrummaatiin walqabatee nu ga'een sirni awwaalchaa gooticha sabboonaa Oromoo kaaba Shawaa magaalaa Caancootitti kan wayyaanittiin ajjeefame dabalaa xaafaa roobii bakka uummanni Oromoo hedduun argametti gaggeeffamee jira. Sirna awwaalchaa isaa irratti jiraattonni godina Shawaa kaabaa dargaggoonni manguddoonni ijoolleen daa'imman osoo hin hafne kan argaman yoo ta'u gadda gadi fagoo fi boo'icha xiiqii makateen sirna awwaalchaa erga xumuranii booda keessumaa dargaggoonni qeerroo barattoonni Oromoo dhaadannoolee gootuuwwan Oromoo faarsanii fi waraana bilisummaa Oromoo leellisan akkasumas gumaa wareegamtoota keenyaa ni baasne jedhan dhageessaa akka turan maddeen gabaasaa naannicha irraa nuun gahaniin ifa godhanii jiru.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gabaasni keenya guutuu Oromiyaarraa walitti qabame kanarraaf jennee hanganuma. Itti fufinsaan gabaasaalee baafnummoo fuula feesbuukii keenyaa sagalee bilisummaa Oromoo jedhurraa argachuu ni dandeessu.
Seenaa gabda biyya koo dhiiga gootaan alagasin na tuyo mo na pejano taan ijaro sena kabjabi ako di gago kanigante alagasin na tuyo mo na pejole ke nijaro ani gabruma bade akori timbulu nyade jeden garafu tate redi rafilate gogong isanjira kuno hidate Lolia kero kuya paketi suwabini Sira nesi nedanga rako kufisa jira mboni Ani gabro mabate kawari timbulu nyate Jete ngara putate redi rafilate Kukombisa njira kuno hidate Lolia kero kuya paketi suwabini Sira nesi nedanga rako kufisa jira mboni Mangau kamna kayo jalle woni orami ara digan sararani gal mangau kamna kayo jalle woni general sa de biru ke kutina tumsa sabda bujuna shi palamu kitte mulla ta fai so kanaka baro tumsa aile fida fi jarra bagada amin abdul fatah ta saunta madam mutama hawa si jal magar sabari aji adam sa to kanaka use mune nadi gamada fi kanaka boru dinne gota kanadam ne me kamiram wali galuni betina faraga ai
egan na gefatto te kenya kabajamo fi jallatamo koppin kenya galgala kanaf qabanne dianne kanuman tumramejira kanatti ansun sagale bilisu maromo saganta afara maratu isinif diata gama kenya haga koppi wal fakkatu brotin wal tidevnutti nagatti injifannon ummata oromo
ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘውትር ሰኞ፣ ረቡዕ፣ አርብና እሁድ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት፣ ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 በ41 እና በ49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም ዘውትር ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት በ19 ሜትር ባንድ በ15320 ኪሎ ሄርዝ ላይ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል እሁድ ደግሞ ለአንድ ሰዓት በአፋን ኦሮሞ ብቻ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
በተለያዩ ቦታዎች ሆናችሁ ዝግጅታችንን ለመከታተል እየተሰናዳችሁ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለባዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ቦታ ሁሉ ይደርሳችሁን ላለን ለሰዓቱ ያለውን ፕሮግራም በማስተዋወቅ እስከ ስርጭታችን ፍጻሜ አብራችሁ የምቆየውን ፍራኦል ጃለታ ነኝ። እንደተለመደው ዝግጅታችንን ዜና በማስደመጥ እንጀምራለን። ዜናውን ተከትሎ ኦሮሚያ ውስጥ በአሁን ወቅት እየተካሄደ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተም ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር እየተሰጠ መግለጫ ይቀርባል። ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር መግለጫ በማስከተልም በመላው ኦሮሚያ በወጣት የኦሮሞ ተማሪዎችና በኦሮሞ ህዝብ እየተካሄደ ያለውን የጸረ ጭቆና አመጽ እንቅስቃሴና የፊንፊኔን ማስተር ፕላን ተቃውሞ በተመለከተ ከተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች የደረሱንን ወቅታዊ ዘገባዎች አጠናቅረን የምናቀርብ ይሆናል። ሁሉንም አብራችሁን በመሆን እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን። አሁን ዜና ይቀርባል።
በድጋሚ ተናስተልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍላችን ከሰዓቱ ዜና ጋር እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በመስራቅ ኦሮሚያ በጠላት ወታደሮች ላይ በሰነዘረው ድንገተኛ ጥቃት 22 የሚበልጡትን ከጥቅም ውጪ አደረገ። የደረሰን ወታደራዊ ዜና እንዳብራራው በመስራቅ ኦሮሚያ የሚንቀሳቀሰው ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሰሞኑን በመራብ ሀረርጌ ገመቺ ሶረዳ ዳሮ ለቡ አከባቢ ወያኔ ጦር ላይ በተነዘረው ጥቃት 22 የሚበልጡትን ከጥቅም ውጪ አድርጓል። በዚሁ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ታሳሳ 2015 በመራብ ሀረርጌ በዴሳ አከባቢ ገመቺ ሶረዳ ስሬ በተባለ ስፍራ በወያኔ ጦር ላይ በተነዘረው ጥቃት 5ቱን ሲገድል ከ7 የሚበልጡትን ደግሞ ቁስለኛ አድርጓል። በጠላት ላይ የሚተነዘረውን ጥቃት አጠናክሮ የቀጠለው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በተመሳሳይ ታሳስ 2015 በወያኔ ጦር ላይ በተነዘረው ድንገተኛ ጥቃት በመራብ ሀረርጌ ዳሮ ለቡ አከባቢ ጀዶ ገልማ በተባለ ስፍራ 4ቱን ገሎ ከ6 የሚበልጡትን አክስሎ 3 ክላሽንኮቭ የጦር መሳሪያዎችንም ማርኳል። ተመሳሳይ እርምጃም እንደሚቀጥል የዞኑ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትስ አስታውቋል። በሌላ ዜና ደግሞ በዚሁ በመስራቅ ኦሮሚያ የጠላትን የጦር መሳሪያ ተሸክሞ በማገልገል ላይ ባሉ የኦሮሞ ተወላጆችና በሌሎች ኦሮሞ ባልሆኑ የወያኔ ጦር አባላት መካከል በተከሰተ ግጭት ጉዳት መድረሱን ምንጮቻችን ዘግቧል። እንደ ዘገባው ከሆነ ታሳሳ 2015 በተነሳው ግጭት በድሬዳዋ አከባቢ ወደ ጅቡቲ በሚሄድ መንገድ ላይ ሽንሌ በተባለ ስፍራ በሚገኝ የወያኔ ጦር ካምፕ ውስጥ በኦሮሞ ተወላጆችና በሌሎች የጦሩ አባላት መካከል በተከሰከሰ ግጭት ተኩስ ተከፍቶ በርካቶች እንደሞቱና እንደቆሰሉ ታውቋል። የግጭቱ መንስኤም ሌሎች የጦር አባላት ለኦሮሞ ተወላጆች ያላቸው መጥፎ አስተያየት መሆኑ ተዘግቧል። በመላው ኦሮሚያ ተቀጣጥሎ የቀጠለው የሰረጭቆና መዘራፊውና ወራሪውን የወያኔን መንግስት መቆሚያ መቀመጫ እንዳሳጣ መከተሉን ከመላው ኦሮሚያ ዞኖች የሚደርሱን ዘገባዎች አረጋግጡ። በተማሪዎችና መምህራን እንዲሁም በከተማና ገጠር በሚኖሩ የኦሮሞ ዜጎች የፊንፊኔን ማስተር ፕላን በመቃወም የጀመረው ተቃውሞ የኦሮሞን ህዝብ የሀገር ባለቤትነት ጥያቄ በማካተት የቀጠለ ሲሆን የወያኔ መንግስትም ባደረበት ከባድ ጭንቀት የተለያዩ የጭካኔ እርምጃዎችን በኦሮሞ ተማሪዎች ላይ እየወሰደ መሆኑን እነዚሁ ምንጮቻችን ጨምረው ዘግቧል። ግድያ፣ ስራትና እንግልቱ የቀጠለ ሲሆን ይህንኑ የተፈጸመ ያለውን አፈና በመቃወም የጸረ ጭቆና አመጹ ተጠናክሮ ቀጥሏል። አድማጮቻችን በዚህ ላይ ያጠናቀርነውን ዝግጅት ከዜና በኋላ የምናቀርብ መሆኑን ከወዲሁ እንገልጻለን። በምዕራብ ኦሮሚያ ግንቢ ከተማ በወያኔ ፌደራል ፖሊስና የኦሮሞ ፖሊስ አባላት መካከል ተኩስ ተከፍቶ 3 የወያኔ የፌደራል ፖሊስ አባላት ተገደሉ። ከስፍራው ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የደረሰው ዜና እንዳብራራው ታሳስ 7 2015 ዓ.ም ተመረጠ። በምዕራብ ኦሮሚያ ግንቢ ከተማ ሰፍሮ በሚገኘው የወያኔ ፌደራል ፖሊስ አባላትና በኦሮሚያ ፖሊስ መካከል ተኩስ ተከፍቶ ተገዳድለዋል። የወያኔ የፌደራል ፖሊስ አባላት ከአለቆቻቸው የተቀበሉትን በቀጥታ ተኩሶ የመግደል ትዕዛዝ ለመተግበር ሲንቀሳቀሱ በነበሩና ይህንኑ በሚቃወሙ የኦሮሚያ ፖሊስ አባላት መካከል በተነሳው በዚሁ ግጭት 3 የወያኔ የፌደራል ፖሊስ አባላት ተገለዋል። በተመሳሳይ በዚሁ በግንቢ ከተማ ታሳስ 2 2015 ዓመተ ምህረት ዘመላክ በተባለ ሆቴል በወያኔ የጦር አለቆች ላይ በተሰነዘረ ጥቃት አንድ ተገሎ ሌላ አንድ መቁሰሉ ይታወሳል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በበኩሉ በፖሊስ በወያኔ ጦርና በሌሎች ቦታዎች የሚያገለግሉ የኦሮሞ ተወላጆች በኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች ላይ የሚሰነዝሩትን ጥቃት አቁመው ከህዝባቸው ጋር እንዲሰለፉ ጥሪ አድርጓል። በፊንፊኔና ሌሎች የኦሮሚያ ከተሞች ውስጥ የሚገኙ የኦሮሞ ተወላጅ ፖሊሶች ተቀጣጥሎ ከቀጠለው የጸረ ጭቆና አመጽ ውስጥ እጃቸው አለበት በመባል የታሰሩ መሆኑ ታወቀ። ምንጮቻችን ያደረሱን ዘገባ እንዳመለከተው በቡራዩ ከተማ የኦሮሞ ተማሪዎች ከቀሰቀሱት የጸረ ጭቆና አመጽ ጋር ተያይዞ አመጹን ትደግፋላችሁ በመባል 7 የኦሮሞ ተወላጅ ፖሊሶች ታስረዋል። ይበንዲ እንዳለ ህዳር 30 2015 በፊንፊኔ ከተማ ራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ውስጥ የሚሰራ የኦሮሞ ተወላጅ የፖሊስ አባል ጫላ ፍቃዱ ከምራብ ኦሮሚያ ሊጠይቁት ወደ ፊንፊኔ ከመጡ በየተሰቦቹ ጋር ተይዞ መታሰሩም ታውቋል። አድማጮች ዜናችን በዚሁ አበቃ። ከሌሎች ዝግጅቶቻችን ጋር ቆይታ አድርጉ።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ዜናን በማስተመት የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በማስከተል ኦሮሚያ ውስጥ ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ላይ በማተኮር ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ ይቀርባል። አብረን እንከታተል።
ህዝባችን ማንነቱንና የሀገር ባለቤትነት መብቱን ተነፍጎ ከመድረገጽ እንዲጠፋ መደረጉን አንፈቅድም። ኦሮሚያ ውስጥ ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ። የኢትዮጵያ ኢምፓርት ተጨቋኝ ህዝቦች ብሔራዊና ሰብአዊ መብታቸው ተከብሮ በነጻነትና በሉዓላዊነት ለመኖር የህዝቦች ጥቅምና መብት የሚከበርበትና የህዝቦች ወሳኝነት እውን የሚሆንበት ህዝቦችን የስልጣን ባለቤት የሚያደርግ ስርዓትን ለማስገኘት ሲያደርጉ የነበረና አሁንም በማካሄድ ላይ የሚገኙት ትግል እስካሁን ፍጻሜ አላገኘም። የኢምፓይሪቷ ህዝቦች ባካሄዷቸው ትግሎች መንግስታት እንዲቀየሩ ማድረግ ቢችሉም ህዝቦችን የስልጣን ባለቤት ሊያደርጉ አልቻሉም። የህዝቦች ትግል በተለይም ደግሞ ከመቶ ዓመት በላይ ያስቆጠረው የኦሮሞ ህዝብ ትግል የኦሮሞ ህዝብ ፍላጎትን እንዳላሟላ ግልጽ ነው። በኢትዮጵያ ኢምፓየር ውስጥ መንግስታት በህዝቦች ትግል ቢቀየሩም ለኦሮሞ ህዝብ ርህራሄ የሌላቸው የኦሮሞን ህዝብ ለአገልጋይነት የሚዳርግ ስርዓት የሚገነቡ እንጂ ለብሔራዊ ማንነት እውቅና የሚሰጥ ስርዓት አልገነቡም። በመሆኑም ጭቆና በህዝባችን ላይ እጅጉን ከፋ እንጂ አልተሻሻለም። አሁን ያለው ደግሞ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንድሉ ሆኖ ይብሱኑ ከፍቶ በምኒልክ ስርዓት የተመሰረተውን የዘር ማጥፋት ፖሊሲ በማደስ የኦሮሞን ህዝብ ለማጥፋት ሰፊ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛል። የባዳንን የጭቆናና አምባገነናዊ አገዛዝን ከነ ተላላኪዎቻቸው ከኦሮሚያ ውስጥ በመንቀል የኦሮሚያን ነጻነት ለማረጋጋት እየተካሄደ ያለው ትግል የህዝብ ድጋፍ እያገኘና እየተጠናከረ በመላው ኦሮሚያ ውስጥ እየተፋፋመ በመሄድ ላይ እንዳለ ከማንም የተሰወረ አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ እየተከፈተበትን የዘር ማጥፋት ዘመቻ ወደር በማይገኝለት ቆራጥነትና ጥንካሬ እየተጋፈጠው ይገኛል። የኦሮሞ ወጣቶች ደግሞ በግንባር ቀደምነት በመሰለፍ ለአመታት የህይወትና አካላዊ መስዋዕትነትን በመፈል ላይ ናቸው። ባርነት ይብቃ የሚል መፈክር በማሰማት እያካሄዱት ባለው ፊልሚያ የኦሮሞን ህዝብ እያኮሩ ይገኛሉ። እንደ ሻማ ቀልጠው በማብራትና ደማቸውን በማፍሰስ ነጻነት ያለ መስዋዕትነት የማይመጣ መሆኑን በማረጋገጥ ላይ ናቸው። የኦሮሞ ወጣቶችና ተማሪዎች አሁን ያሉበት ሁኔታ ከሞት ልዩነት የሌለው መሆኑን በመገንዘብ መስዋዕት በመሆን የቀረውን ህዝብ ነጻነት ለማጎናጸፍ ከፍተኛ ቆራጥነት እያሳዩ ይገኛሉ። የኦሮሞ ልጆች ትላንትም ሆነ ዛሬ መስዋዕትነት እየከፈሉ ያለው ለህዝባቸው መብት ስለሆነ ትግላቸው በድል እንደሚደመደም ጥርጥር የለውም። እውነት መቼም አሸናፊ ስለሆነ ለህዝቦች ፍትህ የሚታገሉ ጭቆናን በድል ይወጣሉ። ለነጻነት ብሎ የተከሰከሰ አጥንት የፈሰሰ ደም የኦሮሞ ህዝብ ነጻነት የሚያረጋግጥ የኦሮሞ ጀግኖች ክብር ስጦታ ነው። የወያኔ አናሳ ቡድን መንግስት የኦሮሞን ህዝብ ትግል እውን ለማድረግ በትግል ላይ ያሉትን ሁሉ በየዕለቱ ተከታትሎ በመግደል በማሰርና በማንገላታት ትግሉን ለማክሰም ቢጥርም የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግሉ ይበልጥ እየተጠናከረ እየተፋፋመና እንደ ሰደድ እሳት ተፋፍሞ መላውን ኦሮሚያ እያዳረሰ በመቀጣጠል ወደ ግቡ እየገሰገሰ ይገኛል። ትግሉ ወደ ኋላ የማይል መሆኑንም የህዝባችን ትግል የደረሰበት እድገት ደረጃ ያስገነዝባል። በህዝብ በታቀፈ ትግል ውስጥ የሚከፈል መስዋዕትነት የህዝብ ልጆች በሺዎች ወደ ትግሉ እንዲቀላቀሉ በማድረግ የጨቋኝ ገዢዎች እድሜ በማሳጠር በድል ይደመደማል እንጂ ትግሉ መክኖ አይቀርም። ህዝባችን ዛሬ የወያኔ መንግስት በከፈተበት ዘመቻ ከመሬቱና ከቀዬው ተባሮ ለእልቂት ተጋልጧል። በዚህ ያዳይቶ ማንበርከክ የመንግስት ፖሊሲ እናቶችና ህፃናት፣ ወጣቶችና አዛውንት በድርቅ ለጉዳት እየተዳረጉ ናቸው። ይህንን ተገንዝቦ ነው የኦሮሞ ቆራጥ ልጆች ከዚህ መንግስት ጋር በመተናነቅ ላይ የሚገኙት። እየከፈሉት ያለው መስዋዕትነትም የኦሮሞን ህዝብ ከእልቂት ለመታደግ ነው። ስለሆነም አንደኛ በጨቋኙ መንግስት የአስተዳደር መዋቅር ውስጥ ታቅፈው የአናሳውን ቡድን ትዕዛዝ ስራ ላይ በማዋል ላይ የምትገኙ የኦሮሞ ዜጎች ባዕድ በሰጣቸው ግዴታ ህዝባችሁን ለጉዳት አትዳርጉ። እየፈጸማችሁት ካለው እኩይ ድርጊት ታቀቡ። ጊዜ ሳያልፍ ከህዝባችሁ ጎን በመሰለፍ በሚታልፍ ህይወት የማያልፍ ታሪክ ለማስመዝገብ ወደ ህዝባዊ ትግል ተቀላቀሉ። ይህ መልእክት በተደጋጋሚ እየተላለፈላችሁ ይገኛል። ይህንን እንቢ በማለት ጠላትን ማገልገሉን የቀጠላችሁት የኦሮሞ ዜጎች በህዝቡ ከመጠየቅ የማትድኑ መሆኑን እናሳስባለን። ሁለተኛ ለማትረባ ደሞስ ብላችሁ በሀገሪቷ ጦር ኃይል ውስጥ በመከተር ድንበር ጠብቁ ተብላችሁ በጻይና በብርድ እየተጠበሳችሁ ያላችሁ የጨቋኙን ፍርአት ጥቅም ለማስጠበቅ ሲባል ወደ ተለያዩ ሀገራት በመላክ በማይመለከታችሁ ጦርነት ውስጥ መሰዋዕት እየሆናችሁ ያላችሁ የኦሮሞ ዜጎች ያገለገላችሁት ያለው መንግስት ልጆቻችሁን ወንድሞቻችሁን እህቶቻችሁን እናቶቻችሁንና አባቶቻችሁን በሀገራችሁ ውስጥ እየገደለ ያዋረደና ያሰቃየ ያለ መንግስት መሆኑን ተገንዘቡ። የታጠቃችሁት መሳሪያ የጨቋኙ ደህንነት የሚጠበቅበት መሆኑ እዚህ ላይ ይብቃ። የህዝባችሁን ደህንነት ለተጠብቁበት የምትወስኑበት ጊዜ አሁን ነው። ከወንድሞቻችሁና እህቶቻችሁ ጎን በመሰለፍ የህዝባችሁ ጥሪ ምላሽ በመስጠት የህዝብ ወገን መሆናችሁን አሳዩ። ሶስተኛ የህዝብ ፖሊስ ለህዝብ የሚቆም እንጂ በህዝቡ ላይ የሚተኩስና ህዝብን የሚያሰቃይ አይደለም። ያለ ምክንያት ዜጎችን ወደ እስር ቤት መወርወርና መደብደብ ለህዝብ ጥቅም ቆም ያለው የሚል ፖሊስ ተግባር አይደለም። ስለሆነም የኦሮሞ ህዝብ እያካሄደ ያለውን ፍትሃዊ ትግል በመቃወም ህዝቡን ለጉዳት በመዳረግ ላይ ያላችሁት ከተጠያቂነት አታመልጡም። ህዝቡን ከሚጎዳ እርምጃ እንድትታቀቡ አጥብቀን እናስጠነቅቃለን። ህዝባችንም ዜጎችን ለመጉዳት የሚሯሯጡት ፖሊሶች በተለይም የፖሊስ አዛዦችን ስምና የትውልድ አድራሻ መዝግቦ እንዲይዝ እናስታውሳለን። አራተኛ የወያኔ መንግስት በጥቃቅን ጥቅማጥቅም በማታለልና በማስፈራራት የአከባቢውን ደህንነት ትጠብቃላችሁ በሚል በቂ ጥይት የሌለውን መሳሪያ አስታጥቃችሁ በህዝባችሁ ላይ እንድትተኩሱ እያደረጋችሁ ያላችሁ የቀበሌ ታጣቂዎች ለጨቋኝ ባዕድ መሳሪያ መሸከም ይብቃበሉ። ወደ ህዝባዊ ትግል በመቀላቀል በጠላት ለመከራ እየተዳረገ ካለው ህዝባችሁ ጎን እንድትሰለፉ በድጋሚ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። አምስተኛ ከእለት ጉርስ በማጣልፍ ደሞ ስለ ችግር በማዳረግ ላይ ያላችሁ መምህራን በተሰቦቻችሁ ላሉበት ሰቆቃ እንግልትና ረሃብ ምክንያት እንደመሽገር ተጣብቆና የኦሮሞን ህዝብ ደም እየመጠጠ ያለው መንግስት ነው። ህዝቡን እየፈጀና እየበላ ያለው አውሬ መንግስት ጥርሱ ካልተሰበረ በስተቀር ወደ ተሻለ መጻይ መውጣት እንደማይቻል ከማንም በተሻለ ትገነዘባላችሁ። ስታደርጉት እንደነበረ ለሁላችንም መብት በመታገል ላይ ካሉት ተማሪዎችና ልጆቻችሁ ጋር ይበልጥ በተጠናከረ ሁኔታ መሰለፍ ከናንተ ይጠበቃል። አበረታቷቸው፣ ሞራላቸውንም በማነቃቃት ለነጻነት ትግል ድርሻችሁን አበርክቱ። ስድስተኛ ጭቆናና በደል በመሸሽ በውጭ አገራት የምትኖሩ የኦሮሞ ዜጎች ህዝባችን ያለበት ሁኔታ እረፍት የሚሰጥ አለመሆኑን ተገንዝባችሁ እየደረሰበት ያለውን ጉዳት ለዓለም አሳውቁ። በተለያዩ የውጭ አገራት ውስጥ የሚታደርጉት እንቅስቃሴ በሀገር ቤት ያሉ ታጋዮችን ያነቃቃል። ያካሄዱት ያለውን ትግል ይበልጥ በተጠናከረ ሁኔታ እንዲያፋፍሙ ያደፋፍራቸዋል፣ ሞራል ይሆናቸዋል። ትላንት ትታችሁ ወደ ውጭ የሄዳችሁት ህዝብ ጭቆና ስለበረታበት አምርሮ ተቃውሞውን እያሳየ በመሆኑ ከጎኑ አትለዩ። ከጎኑ መሆናችሁንም በተግባር አሳዩት። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በኦሮሚያ ውስጥ እየተካሄደ ያለውን እንቅስቃሴና አመጽ ወደ ፍጻሜው ድል እንዲያመራ የምትጠበቅበትን ያበረክታል። በኦሮሞ ተማሪዎች ላይ በየአመቱ የሚፈጸመው ግድያና እስራት እንዳይቀጥል ለማድረግ በሁሉም መስክ የሚደረገውን ትግል በማፋፋም የኦሮሞን ህዝብ ፍላጎት ለማሳካት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ይሰራል። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ታሳስ 2015 ዓመተ ምህረት
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ዜናን በማስተመጥ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫን ያስከተለው የዛሬው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ወደ ተከታዩ ፕሮግራማችን ስናልፍ የምናገኘው ዘገባ ይሆናል። ዘገባውም በሀገር ቤት በኦሮሞ ወጣት ተማሪዎችና መላው ህዝብ እየተፋፋመ ያለውን የጥረጭቆና አመጽናም የፊንፊኔ ማስተር ፕላን ተቃውሞን የተመለከተ ይሆናል። አብረን እንከታተል። ዳር 22 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በማከላይ ኦሮሚያ ግንጪ ከተማ በአዲስ መልክ የተፋፋመው የፊንፊኔ ማስተር ፕላን ተቃውሞና የጸረጭቆና አመጽ እንዲሁም የኦሮሞ ህዝብ የሀገር ባለቤትነት መብት ጥያቄ ወደ ተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖችና ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በመዛመት መላው ጀግኖች የኦሮሞ ወጣቶችና ተማሪዎች እንዲሁም ህዝቡ በወያኔ ስርዓት ላይ የተቃውሞ ድምጽ በማሰማት ላይ ይገኛሉ። ዳር 27 ቀን 2015 ዓ.ም ከምዕራብ ኦሮሚያ በደረሰን ዘገባ መሰረት በላሎ አሳቢ ወረዳ ላሎ አሳቢ ከተማ ውስጥ በተከታተለው የጽረጭቆና አመጽ ሁለት የኦሮሞ ወጣቶች በወያኔ የደህንነት ኃይሎች ተከቆሶባቸው እንደቆሰሉ ለማወቅ ተችሏል። ከነዚህ መካከል አንዱ ገመቹ ደበላ የተባለ ሲሆን እነዚህ የኦሮሞ ወጣቶች የጽረጭቆና አመጽን በማፋፋማቸውና የሀገር ባለቤትነት መብት እንዲከበር ጥያቄ በማንሳታቸው በወያኔ ስርዓት ኃይሎች እንደቆሰሉ ለማወቅ ተችሏል። የጽረጭቆና አመጽና የፍንፍኔን ማስተር ፕላን በመቃወም እየተካሄደ ያለው የመብት ጥያቄም በመዕራብ ሸዋ ዞን እንደ አምቦ፣ ግንጪ፣ ጉደርና በመሳሰሉት ወረዳዎችም የተፋፋመ መሆኑን የደረሱን ዘገባዎች ያመለክታሉ። በተመሳሳይ መልኩ በመዕራብ ወለጋ እንደ ነጆ፣ ግምቢ፣ ገንጂ፣ ባቦና ግዳያና በመሳሰሉ ወረዳዎችና በጃርሶ ከተማ ውስጥም በአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትና በመሰናዶ ትምህርት ቤት ተማሪዎች እንዲሁም በቴክኒክና ሙያ ትምህርት ቤት ተማሪዎች አመጹ የተፋፋመ መሆኑን ከስፍራው የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። የወያኔ ስርዓት ጦር ኃይል የፖሊስ ሰራዊትና አድማ በታኝ የተባለው ልዩ ኃይል በአካባቢው መሰማራት ወጣት ተማሪዎችና ህዝቡን ያዋከበና የመብት ጥያቄውን በኃይል ለማፈን እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ከስፍራው የደረሰን ዘገባ አክሎ ያስረዳል። በማዕከላዊ ኦሮሚያ ጉደር ከተማ ውስጥ ደግሞ የወያኔ ስርዓት የጽረጭቆና አመጹና የመብት ትግሉ ለማፈን በሶስት ተሽከርካሪዎች ሰራዊቱን ወደ ጥቁር እንጭኒ ከተማ ማጓጓዙን የደረሰን ዘገባ ያመለከተ ሲሆን እነዚህ የተጠቁ የጠላት ኃይሎችም ህዝቡንና ተማሪዎችን ያዋከቡ መሆኑን ተያይዞ የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። ህዳር 27 ቀን 2015 ዓ.ም ብረት ከምዕራብ ኦሮሚያ በደረሰን ዘገባ መሰረት በመንዲ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንዲሁም እንደ መንዲ፣ ነጆ፣ ቅልጥካራ፣ ገባ አርቢ፣ ሰዩ፣ ጅማ ሆሮና ጎሪ በመሳሰሉት አካባቢዎች የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች በወያኔ ስርዓት ላይ የፍንፍኔን ማስተር ፕላን በመቃወምና የሀገር ባለቤትነት መብት ጥያቄ በማንሳት የጽረጭቆና አመጽ እንዳፋፋሙ የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። ከዚህ ጋር ተያይዞም አጋዚ የተባለው የወያኔ ጦር ኃይልና አድማ በታኝ የተባለው የስርዓቱ ኃይል በወጣት የኦሮሞ ተማሪዎች ላይ ተኩስ በመክፈት ሁለት ተማሪዎችን እንዳቆሰለ ለማወቅ ተችሏል። በወጣት የኦሮሞ ተማሪዎች እንቅስቃሴና የፍንፍኔ ማስተር ፕላን ተቃውሞ እጅጉን የተደናገጠው የወያኔ ስርዓት ከአካባቢው የማብራትና የኔትወርክ አገልግሎት እንዳቋረጠ ተያይዞ የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። በምዕራብ ኦሮሚያ የተከታተለው የጽረጭቆና አመጽ ነጋዴዎች፣ የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኞችና እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ የሥራ ዘርፍ የተሰማሩ የማህበረሰብ ክፍሎችንም በማቀፍ ከወጣት የኦሮሞ ተማሪዎች ጎን በመቆም አመጹ እየተፋፋመ መሆኑን ተያይዞ የደረሰን ዘገባ አክሎ ያስረዳል። እነዚሁ ወጣት የኦሮሞ ተማሪዎችና ህዝቡ ባሰሙት የተቃውሞ ድምጽና መፈክር የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አለኝታና መከታችን ነው፣ ስራ አጥነት ይፈታ፣ የፍንፍኔ ማስተር ፕላን ይሰረዝ፣ በኦሮሚያ ከተሞች ላይ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፓርላማ ወይንም ጨፌ ኦሮሚያ ያሳለፈው ውሳኔ ይሰረዝ፣ በጽረጭቆና አመጽ ላይ ለተገደሉት የኦሮሞ ዜጎች መንግስት ኃላፊነቱን ይውሰድ፣ ሀገራችን ኦሮሚያ አትሸነሸንም አትሸጥም በማለት ድምጻቸውን ያሰሙ መሆኑን ተያይዞ የደረሰን ዘገባ አክሎ አስረድቷል። በተመሳሳይ መልኩ ጅግኖች የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎችና መላው የኦሮሞ ህዝብ በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች የፍንፍኔን ማስተር ፕላን በመቃወምና የሀገር ባለቤትነት መብት ጥያቄን በማንሳት ያፋፋሙት ያለው አመጽ አሁንም እንደቀጠለ ነው። በዚሁ መሰረት በማዕከላዊ ኦሮሚያ ሆሎታ ከተማ ውስጥ በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሚማሩ የኦሮሞ ተማሪዎች ታህሳስ 4 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ የጽረጭቆና አመጽ ማፋፋማቸውን ተያይዞ የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። እነዚህ የኦሮሞ ተማሪዎች ከህዝቡ ጋር በመሆን አመጹን ያፋፋሙ ሲሆን ለወያኔ ስርዓት የታጠቁ ኃይሎች እኩይ እርምጃ ሳይንበረከኩ አመጻቸውን አሁንም ቀጥለው እንዳሉ የደረሰን ዘገባ አስረድቷል። የወያኔ ስርዓት የኤጅሬ ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት ተማሪዎች እንዲሁም በሁለታ የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ማለትም በከተራና በከተሞች አካባቢዎች የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ያፋፋሙት ባለው የጽረጭቆና አመጽና የፍንፍኔ ማስተር ፕላን ተቃውሞ እጅጉን በመደናገጥ ፌደራል ፖሊስ ኃይልና ልዩ ኃይሉን በአካባቢው በማሰማራት ሽብር እየፈጠረ መሆኑን ምንጮች አመልክተዋል። ይሄው የፍንፍኔን ማስተር ፕላን በመቃወምና የሀገር ባለቤትነት መብት ጥያቄን በማንሳት በወጣት ጀግኖች የኦሮሞ ተማሪዎችና በኦሮሞ ህዝብ እየተፋፋመ ያለው የጽረጭቆና አመጽ በመዕራብ ኦሮሚያ ጅማም መቀጠሉ ታውቋል። በዚህ መሰረት የጅማ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎች ታህሳስ 6 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት የፍንፍኔ ማስተር ፕላን በማለት የወያኔ ስርዓት ያቀደውን እቅድ እንዲሁም ደግሞ ጨፌ ኦሮሚያ ወይንም የኦፒዲዮ ምክር ቤት በኦሮሚያ ከተሞች ላይ ያወጀውን አዋጅ በመቃወም ድምጻቸውን አሰምተዋል። በጅማ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ግቢ እንዲሁም ደግሞ የዋናው ግቢ ተማሪዎች ታሳ 6 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት አመጻቸውን በማፋፋም ቀጥለዋል። በኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች እንቅስቃሴ ጅጉን የተደናገጠው የወያኔ ስርዓት አጋዚ የተባለው ጦር ኃይሉን በአካባቢው በማስተማራት በመርዛም ማጋዝ ተማሪዎቹን ይያዋከበ መሆኑን የደረሰን ዘገባ ያመለከተ ሲሆን በዚሁ መርዛም ማጋዝም በርካታ ተማሪዎች መጎዳታቸው ታውቋል። አመጹ በጅማ ከተማ መካሄዱን ተያይዞ የደረሰን ዘገባ አስረድቷል። የስርዓቱ የታጠቁ ኃይሎችና አጋዝ የጦር ኃይል በከተማይቷም በመስተማራት ህዝቡን ይያዋከበ ሲሆን የጽረጭቆና አመጹና የፊንፊኔ ማስተር ፕላን በመቃወም እየተካሄደ ያለው የጽረጭቆና አመጽና እንቅስቃሴ በኢሉ አባቦራ ዞን መቱ ቡሩና በመሳሰሉት አካባቢዎችም እየተካሄደ መሆኑን ያመለከቱት ምንጮቻችን የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪዎች ህዝቡን በማሳባሰብ ለማካሄድ ያቀዱት የፕሮፓጋንዳ ስብሰባ በህዝባዊ ተቃውሞ መክሸፉና ተላላኪዎቹ በህዝቡ እንዲባረሩ መደረጉን ምንጮች አመልክተዋል። በቀለም አንፊሎ ገባረውቢና ቃንቂ አክባቢም የጽረጭቆና አመጹ በወያኔ ስርዓት ተላላኪ ካቢኔ ተብዮች ላይ መካሄዱን የቄሮ ዘገባ አክሎ አስረድቷል። የጽረጭቆና አመጹ በምዕራብ ኦሮሚያ ነቀምቴ ከተማም የቀጠለ ሲሆን በወጣት የኦሮሞ ዜጎችና በወያኔ ኃይሎች መካከል የተፋፋመው ፍጥጫ በነቀምቴ ከተማ አሁንም እንዳየለ ሲሆን የወያኔ ስርዓት ኃይሎች አሰፋ እጅታና አለሚቱ የተባሉ ዜጎችን ጨምሮ 5 የኦሮሞ ዜጎችን ተኩሶባቸው እንደገደላቸው ታውቋል። ከ120 በላይ የሚሆኑ ዜጎች ደግሞ በስርዓቱ ኃይሎች ታፍነው መታሰራቸው ታውቋል። ስርዓቱ በዜጎች ላይ የተኩስ እሩምታ መክፈት ከፍተኛ ጉዳት እንዳደረሰ ከአክባቢው ተያይዞ የደረሰን ዘገባ ያመለከተ ሲሆን በተኩሱ ጉዳት የደረሰባቸው በርካታ ዜጎች በነቀምቴ ሆስፒታል ህክምና እየተደረገላቸው መሆኑን አመልክተዋል። የፊንፊኔን ማስተር ፕላን በመቃወምና የሀገር ባለቤትነት መብት ጥያቄን በማንሳት እየተካሄደ ያለው እንቅስቃሴ በአምቦ ዩኒቨርሲቲ በአዋሮ ግቢና በዋናው ግቢም በወጣት የኦሮሞ ተማሪዎች እየተካሄደ ሲሆን በከተማይቷም በህዝቡ እየተፋፋመ መሆኑን ምንጮቻችን አመልክተዋል። በሀገራችን መብታችንን መነፈግ ይብቃን። የሀገራችን የኦሮሚያ መሬት አይሸጥም አይሸነሸንም። የሀገር ባለቤትነት መብታችን ይከበር። የፊንፊኔ ማስተር ፕላን እቅድ ባስቸኳይ ይሰረዝ የሚሉና የተለያዩ መፈክሮችን በማሰማት ወጣት የኦሮሞ ተማሪዎችና ህዝቡ ያላቸውን ተቃውሞ አሰምተዋል። ይህ የፊንፊኔን ማስተር ፕላን እቅድ በመቃወምና የሀገር ባለቤትነት መብት ጥያቄን በማንሳት እየተካሄደ ያለው የጽረጭቆና አመጽ እንቅስቃሴና የመብት ትግል ከታህሳስ 7 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአዳማ ዩኒቨርሲቲ፣ በአምቦ፣ በፊንፊኔ፣ በሐዋሳና በጅማ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም በሐረማያ ዩኒቨርሲቲም እየተካሄደ መሆኑን የደረሱን ዘገባዎች አመልክተዋል። ከምስራቅ ኦሮሚያ በደረሰን ዘገባ መሰረት ታህሳስ 5 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በተፋፋመው የጽረጭቆና አመጽና የፊንፊኔ ማስተር ፕላን ተቃውሞ ሚፍታህ ጁኔይዲ ቡሽራ የተባለ የኦሮሞ ወጣት በምስራቅ ሐረርጌ ዞን በደኖ ወረዳ ፉርዳ ከተማ ውስጥ በወያኔ የታጠቁ ኃይሎች በጥይት ተተኩሶበት መገደሉን ምንጮች አመልክተዋል። ተማሪ ሚፍታህ በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ፊት ለፊት ተማሪዎች ተቃውሞ በማካሄድ ላይ በነበሩበት ወቅት በወያኔ የታጠቁ ኃይሎች በተተኮሰበት ጥይት እንደተገደለ ለማወቅ ተችሏል። ተማሪ ምፍታህ በወቅቱ ቆስሎ ጉራዋ ከተማ በሚገኘው ሆስፒታል ህክምና ሲደረግለት ከቆየ በኋላ ጉዳቱ እጅግ የከፋ በመሆኑ ወደ ሐረር ሆስፒታል በመዘዋወር ላይ እያለ መንገድ ላይ ህይወቱ ማለፉን ተያይዞ የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። በሁኔታው እጅጉን የተቆጡትና እጅጉን የበገኑት የአካባቢው ነዋሪዎችና የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ወጣት የኦሮሞ ተማሪዎች የጽረጭቆና አመጻቸውን ይበልጥ አፋፍሞ እንደቀጠሉበት ለማወቅ ተችሏል። የጽረጭቆና አመጹ በአርሲና በባሌ ዞኖችም ተፋፍሞ መቀጠሉን ምንጮቻችን አመልክቷል። በዚሁ መሰረት ታህሳስ 4 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች በአርሲ ዞን የሻሸመኔ ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት ተማሪዎች እንዲሁም በባሌ ዞን ጋሰራ ወረዳ የኮሎባ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎችና የአካባቢው ነዋሪ ህዝብ በወያኔ ስርዓት ላይ የጽረጭቆና አመጽ ማፋፋማቸውን አመልክተዋል። የወያኔ ስርዓት እንደ ልማዱ አድማ በታኝ የተባለ ሰራዊቱንና የፌዴራል ፖሊስ ኃይሉን በማስተማራት ተማሪዎችና ህዝቡን እያወከ መሆኑን ተያይዞ የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። የፊንፊኔን ማስተር ፕላን እቅድ በመቃወምና የሀገር ባለቤትነት መብት ጥያቄን በማንሳት እየተካሄደ ያለው የጽረጭቆና አመጽና የመብት ትግል በቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲም ታህሳስ 5 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት መካሄዱን የደረሰን ዘገባ ይፋ አድርጓል። ወጣት የኦሮሞ ተማሪዎች ያላቸውን የመብት ጥያቄ ለዩኒቨርሲቲው አስተዳደር ካስገቡ በኋላ ለጥያቄያቸው መልስ እንዲሰጣቸው ድምጻቸውን ከፍ በማድረግ ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። በአካባቢው የነበረው የወያኔ የታጠቀ ኃይል በተማሪዎቹ ላይ በከፈተው ተኩስ ተማሪዎች ለጉዳት መዳረጋቸውን ለማወቅ ተችሏል። ተማሪዎቹ በወያኔ የታጠቁ ኃይሎች ከሚደርስባቸው ወከባ ወደ መኝታ ክፍላቸው ወይንም ወደ ዶርም ለመሸሽ ሙከራ ባደረጉበት ወቅት የወያኔ የሽብር ኃይሎች ዶርማቸውን ወይንም የመኝታ ክፍላቸውን እንዳቃጠሉባቸውና ንብረታቸውን እንደዘረፉ ለማወቅ ተችሏል። በተመሳሳይ መልኩ በመስራቅ ኦሮሚያ አወዳይ ከተማም ታህሳስ 5 ቀን 2015 ዓ.ም ተማሪዎች መምህራንና የዩኒቨርሲቲው ሰራተኞች የብሔር ብሔረሰቦች ቀን በማለት ወያኔ ለይስሙላ ባከበረው በዓል ላይ በመገኘት የሐዘን ልብስ ለብሰው ለፊንፊኔ ማስተርፕላን እቅድ ያላቸውን ተቃውሞናም በተቃውሞ ላይ ለተሰዉ ጀግኖች የኦሮሞ ወጣቶች ያላቸውን ክብር ገልጸዋል። በትውልድ ኦሮሞ የሆኑ ተማሪዎች መምህራንና የዩኒቨርሲቲው ሰራተኞች በመሰባሰብ የሐዘን ልብስ ለብሰው እለቱን በሐዘን ዘክረው የዋሉ ሲሆን በእለቱም የጸረጭቆና አመጽ በማፋፋም የወያኔ ስርዓትን ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ እንደከተቱ ከስፍራው የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሁለቱም ሐረርጌ ዞኖች ማለትም በመስራቅና በመዕራብ ሐረርጌ ዞኖች የጸረጭቆና አመጽና የፊንፊኔን ማስተርፕላን በመቃወም እየተካሄደ ያለው አመጽ አሁንም እየቀጠለ ሲሆን ስርዓቱ በአካባቢው ከሚገኙ የጦር ኃይል ውስጥ የኦሮሞ ተወላጆችን በመጠርጠር ጥቅ ያስፈታና ያሰረ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። በዚህም ሁለት የኦሮሞ ተወላጅ የሆኑ የፌደራል ጦር ኃይል አባላት ጥቅ እንዲፈቱ ተደርገው ለተጨማሪ ምርመራ ወደ ፊንፊኔ መላካቸውን ውስጣዊ ምንጮች ይፋ አድርገዋል። በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ከተፋፋመው የጽረጭቆና አመጽ ጋር ተያይዞ የ9ኛ ክፍል ተማሪ የሆነ አንድ ወጣት በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ፊት ለፊት በወያኔ ኃይሎች መገደሉ ታወቀም። ከዚህም ጋር ተያይዞ የዳሞታ ባቴና ፊንቅሌ ቀበሌዎች የኦሮሞ አስተዳደሮችና የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ወጣት የኦሮሞ ተማሪዎች የጽረጭቆና አመጹን ይበልጥ እንዳፋፋሙ ለማወቅ ተችሏል። የወያኔ የታጠቁ ኃይሎች ከሐረማያ ወረዳ ፊንቅሌ ቀበሌ ውስጥ ከ50 በላይ የሚሆኑ የፊንቅሌ ቀበሌ ነዋሪዎችን የተማሪዎችን እንቅስቃሴ ደግፋቸዋል፣ ለወጣት የኦሮሞ ተማሪዎች ከለላ ሆናቸዋል በሚል ወንጀለው ማሰራቸውን የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። ከማዕከላዊ ኦሮሚያ ድረስን ዘገባ እንደሚያመለክተው ደግሞ ታህሳስ 7 ቀን 2015 ዓ.ም በደቡብ ሸገር ቱሉ ቦሎ ወረዳ ውስጥ ከተፋፋመው የጽረጭቆና አመጽና የማስተር ፕላን ተቃውሞ ጋር ተያይዞ 4 መምህራንና በርካታ ተማሪዎች መታሰራቸው ታውቋል። ከተማይቷም በወያኔ የታጠቁ ኃይሎች ተወራ እንዳለች የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። የጽረጭቆና አመጹ እንደ ሱሉልታ፣ ሰላሌ፣ ኩዩ፣ ጫንጮና አካኮ በመሳሰሉትና በሌሎችም የአካባቢው ትምህርት ቤቶችና በከተሞችና በገጠር አካባቢዎች እየተፋፋመ መሆኑን የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። የዲላ ዩኒቨርሲቲ ኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች ታህሳስ 7 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ የጽረጭቆና አመጽ ያፋፋሙ ሲሆን በተመሳሳይ መልኩ የአዋሳና የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ኦሮሞ ተማሪዎችም የጽረጭቆና አመጹን እንዳፋፋሙ የደረሰን ዘገባ አመልክቶ የመደወላቡ ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ወጣቶችም የፊንፊኔን ማስተር ፕላን በመቃወምና የሀገር ባለቤትነት መብት ጥያቄን በማንሳት አመጽ እያካሄዱ መሆኑን የደረሰን ዘገባ ይፋ አድርጓል። በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች እንዲሁም በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችና በገጠርና በከተሞች አካባቢዎች የመብት ጥያቄ በማንሳት ላይ የሚገኙና የፊንፊኔን ማስተር ፕላን በመቃወም ላይ የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ማሰሟቸው መፈክሮች መስዋዕትነት እየከፈልንለት ያለው የፊንፊኔ ማስተር ፕላን እቅድ ይሰረዝ፣ ተኩሶብን እየገደለና በጅምላ እያሰረን እንዲሁም ደግሞ እያዋከበን ያለው የኢፒአርዲኤፍ ቲፒኤልኤፍ ኦፒዲዮ መንግስት አያስተዳድረንም አይወክለንም፣ እኛ ነጻነትን እንሻለን፣ የዲሞክራሲና ሰብአዊ መብታችን ይከበርልን፣ ያላንዳች ጥፋት ኦሮሞ በመሆናቸው ብቻ ተወንጅሎ የታሰሩና ለወከባ በመዳረግ ላይ ያሉ የኦሮሞ ዜጎች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ባስቸኳይ ይፈቱ፣ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል እየፈጸመ ያለው የወያኔ መንግስት ለህግ ተጠያቂነት ይቅረብ፣ የኦሮሚያ ምክር ቤት በኦሮሚያ ከተሞች ላይ ያስተላለፈው ውሳኔ ወይንም አዋጅ ይሰረዝ፣ መሬታችን ማንነታችንና ክብራችን አጥንታችን ስለሆነ አይሸጥም አይሸነሸንም፣ ያቀረብነው የሀገር ባለቤትነት መብት ጥያቄ ምላሽ ይሰጠው፣ እኛ ነጻነትና ዲሞክራሲን እንሻለን የሚሉና ሌሎችንም መፈክሮችን በማሰማት የጽረጭቆና አመጹን በማፋፋም ላይ እንደሚገኙ ከተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች የደረሱን ዘገባዎች ያመለክታሉ። ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን የፊንፊኔን ማስተር ፕላን በመቃወምና የሀገር ባለቤትነት መብት ጥያቄን በማንሳት የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎችና መላው የኦሮሞ ህዝብ በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች እንዲሁም ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትና አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ያፋፋሙት ያለውን የጽረጭቆና አመጽና የመብት ትግል በተመለከተ የደረሱን ዘገባዎች አጠናቅረን ያቀረብንበት የዛሬው ዝግጅታችን በዚሁ ተጠናቋል። በኦሮሚያ የተለያዩ አክባቢዎች እየተፈጸመ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በየዕለቱ ተከታትለን የምናቀርብ ሲሆን ይህንንም ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የፌስቡክ አድራሻ ወይንም ፌስቡክ ገጽ የምታገኙ መሆኑን እንገልጻለን። የዛሬን በዚሁ አበቃን። ቸርን ሰንብት።
ማስተር ቢላይ ጀዳኒ ሰኝ ሲዱጉ ጉማላኒ ኦሮሞ ማገኛ ቆንቶ ኩታኔ ይረፍከኝ ነው ታኔ ማስተር ቢላይ ጀዳኒ ሰኝ ሲዱጉ ጉማላኒ ኦሮሞ ማገኛ ቆንቶ ኩታኔ ይረፍከኝ ነው
እንግዲህ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍለ ሰዓቱ ያለን ዝግጅት በዚሁ ተጠናቋል። በተመሳሳይ ዝግጅት እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።